Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, selamat datang bersua kembali dalam rancangan Al-Kuliah yang dibawakan secara langsung dari Studio C pada petang ini. Dan kita akan bercakap tentang makhluk alus. Bersama kita adalah Dr. Amran Kasimi, iaitu Adun dari Bangi, dan ditemani oleh Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri dari College Unity Port Dickson, Negeri Sembilan. Assalamualaikum. Jadi apa khabar kita pada petang ini? Mudah-mudahan kita akan bersama untuk membicarakan topik ini. Jadi ada baiknya saya mulakan dulu bual bicara kita pada petang ini. Saya nak tanyakan dulu kepada Dr. Amran Kasimi. Jadi apabila kita berbicara tentang makhluk-makhluk halus ini, ia selalu dikaitkan dengan amalan kurafat dan bid'ah. Saya ingin tahu bagi sejauh mana Al-Quran ataupun hadis menjelaskan mengenai hubungan makhluk-makhluk ini dalam kehidupan manusia. Silakan, Dr. Terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah. Untuk membicarakan tentang soalan yang dikemukakan oleh saudara pengerusi, saya berkeyakinan bahawa kita perlu kembali kepada sejarah kejadian iblis dan syaitan itu juga dikaitkan dengan peristiwa yang berlaku di antara Adam dan iblis dan syaitan. Jadi setelah Allah Subhanahu Wa Taala sempurna menjadikan Adam, Allah Taala memerintahkan agar malaikat semua sujud kepada Adam, iaitu kerana menghormati kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Sujud itu dinamakan sujud tahiyah. Jadi semua malaikat sujud kecuali iblis. Jadi keterangan ini ada disebutkan dalam Al-Quran Karim, wa iskulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Jadi semua sujud kecuali iblis. Jadi apabila Allah Taala tanya kenapa iblis itu tidak mau sujud kepada Adam, iblis menjawab, khalaqtani min nar. Engkau jadikan aku, kau ciptakan aku daripada api, wa khalaqtahu min tin. Engkau jadikan Adam itu daripada tanah. Jadi api itu lebih mulia daripada tanah. Jadi iblis tak mau sujud. Lantaran itu Allah Ta'ala melaknat iblis dan dihukumkan kafir. Jadi apabila Allah Ta'ala telah menghukumkan sedemikian rupa, iblis merasakan bahawa manusia ini adalah punca menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kerana itu bermula daripada peristiwa itu, bermula daripada laknat Allah terhadap iblis, kemurkaan Allah terhadap iblis, iblis bersumpah dia akan menjadi musuh kepada manusia. Jadi sebelum itu, yang jelasnya dalam Al-Quran juga disebut, iblis meminta agar umur dia dipanjangkan. Anzirni ila yaumi yub'atsun. Tangguhkan aku hingga aku dimatikan hingga hari kiamat kelak. Allah Taala menjawab, innaka minal munzirin. Engkaulah termasuk dalam golongan orang yang mati lambat, munzirin, maknanya hingga hari kiamat. Jadi kemudian dalam Al-Quran disebutkan juga, apabila iblis telah dihukumkan sedemikian rupa, Rabbi bima aghwaitani la uzayyinanna lahum fil ardi. Tuhanku, kata iblis, oleh kerana engkau telah menghukumkan aku sedemikian rupa, la uzayyinanna lahum fil ardi. Maksudnya, aku akan jadikan manusia keturunan anak Adam itu memandang benda yang buruk itu baik, yang baik itu buruk.
Walau ya tukar.
Jadi ini yang berlaku ni. Ya. Itu menyebabkan manusia sesat dan sebagainya. Jadi walau wiyannahum ajma'in, dan aku akan sesatkan lamni litakid, memperkuatkan bahawa aku akan sesatkan mereka semua, tak kira siapa, illa ibadakal mukhlasin. Kecuali walaupun demikian, kalau manusia itu mempunyai sifat ikhlas, iblis dia serendah daripada awal. Jadi oleh kerana demikian, ini sumpah dan azam iblis terhadap anak Adam ini, Allah Ta'ala memberi amaran kepada anak Adam. Kita lihat iblis telah menyesatkan, cuba memesongkan Adam dan Hawa, menyebabkan mereka berdua terkeluar dari syurga. Kita lihat memang berazam dan dilakukan, dan ini terus menerus akan dilakukan terhadap keturunan Nabi anak Adam. Baik. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjelaskan bahawa tipu helah iblis itu terlalu licik. Dan Allah Ta'ala juga menjelaskan, asyayatinu ya'idukum al-fahsh wa ya'murukum bil-fahsya. Iblis itu menjanjikan kepada kamu kefakiran dan menyuruh kamu melakukan kejahatan. Jadi jelas matlamat iblis dalam kehidupan manusia itu menyakiti manusia, menyesatkan manusia, sama ada disedari ataupun tidak disedari. Sama ada pada pandangan manusia itu baik, kadang-kadang kita rasa baik. Kita mikir dia baik, boleh membantu. Tapi Allah Ta'ala telah memberi amaran, ya'murukum bil fahsya. Iblis itu menyuruh manusia, kamu semua, untuk melakukan kejahatan. Selain daripada itu, memang ada orang yang, kalau kita lihat dalam amalan-amalan kebatinan Melayu, Tuan Musi,
yes,
ketika mengubat dan sebagainya, ada dalam yang disebut sebagai amalan kebatinan ini, ada di antara orang-orang Islam, orang-orang Melayu, juga bangsa-bangsa lainlah, penganut agama lain, kadang-kadang mereka berdampingan dengan makhluk halus yang disebut sebagai jin, kadang dirasakan jin Islam dan sebagainya, syekh-syekh dan sebagainya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa annahu kana rijalum minal ins, memang ada lelaki daripada golongan manusia, ya'uzu nabi rijalim minal jin, berlindung, meminta pertolongan kepada golongan lelaki daripada golongan jin. Fazaduhum raga, maka jin-jin yang dibuat teman, sahabat, minta tolong itu akan menambahkan kesesatan lagi, bukan jadi baik.
Ya.
Jadi ini amaran daripada Allah Subhanahu wa taala,
makin bertambah teruk,
makin teruk.
Ya.
Jadi dia sama ada bersahabat, berdampingan, dijelaskan juga wa may yakul syaitanu qari lahu qarinan fasa'a qarinan. Kalaulah maknanya barang siapa menjadikan syaitan itu sebagai teman, sahabat, tak kira, insyaallah kita akan jelaskan nanti, tak kira dalam bentuk apa, maka itulah seburuk-buruk teman.
Yeah.
Jadi tak boleh. Jadi jelasnya Tuan Musi, dalam Al-Quran banyak menyebut tentang nama-nama jin, syaitan dan sebagainya. Ini memperlihatkan makhluk ini memang wujud dalam dunia ini. Di samping kewujudan malaikat, manusia, jin itu tetap wujud. Tapi tentang keupayaan kuasa jin itu, itu kena, itu yang menyebabkan timbulnya masalah khurafat, bid'ah dalam masyarakat, termasuklah masyarakat Melayu.
Baik, terima kasih Dr. Amran Kasimi. Dan kepada anda yang ingin berhubung dengan kami, anda boleh berhubung di talian 1-800-886-636 ataupun email alkuliah@tv3.com.my untuk bersama-sama bagi membicarakan topik yang kita namakan sebagai makhluk halus ini. Ini bagi menerangkan kepada penonton tentang apakah sebenarnya yang dikatakan makhluk halus, supaya kita mendapat gambaran yang lebih tepat dan apakah di antara amalan-amalan masyarakat yang boleh menyesatkan keimanan kita dan berlawanan dengan apa yang digariskan oleh Islam sendiri. Dan saya nak balik kepada Dr. Zulkifli.
Ada salah satu lagi. Maksud saya tadi ada satu perkara lain, iblis dan syaitan ini dia cuba influence manusia supaya melakukan dosa. Dosa-dosa kecil berterusan. Dosa-dosa besar. Dan yang paling besar sekali yang perlu kita lihat, perhatikan ialah untuk menjadikan manusia keluar daripada agamanya Islam, kufur, sama ada syirik ataupun murtad. Dan pada satu peringkat makhluk ini boleh mengganggu manusia jasad dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menyatakan innasyaitan yajri min ibni adam majradami. Sesungguhnya syaitan itu yajri, berlari, berupaya berjalan dalam tubuh manusia menurut pembuluh darah, majradam. Dia boleh hingga masuk dalam darah, itu boleh menyebabkan misalnya histeria, menyebabkan menurun dan sebagainya hingga ke peringkat itu,
yeah,
dalam keadaan-keadaan tertentu. Jadi ini perlu diperhatikan oleh masyarakat kita.
Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Amran. Jadi Dr. telah pun cakap tentang yajri.
Ya.
Maksud berlari di dalam tubuh manusia,
tubuh syaitan manusia
itu berlari di dalam pembuluh darah. Jadi mungkin Dr. Zulkifli dapat jelaskan kepada sidang penonton kita pada petang ini, apakah kaitan perkara-perkara tersebut dengan syaitan, iblis dan juga jin. Mungkin kita kena dulu definasi-definasi ini.
Ya.
Silakan Dr.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Yang dihormati pengerusi majlis, Yang Berhormat Dr. Haji Amran Kasimin, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, sebagaimana yang disebut oleh ulama seperti Asy-Syibli dan lain lagi, bahawa telah sepakat di kalangan ulama wujudnya makhluk-makhluk yang lain yang tak dapat dilihat oleh mata kasar, seperti malaikat, seperti syaitan, seperti jin. Bahkan ia telah dinaskan di dalam Al-Quranul Karim dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah hampir-hampir yang disebut seolah-olah ijma' semua umat, khususnya umat Islam, kecuali kata Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, beberapa kumpulan daripada kumpulan umat Islam menafikan hal tersebut. Akan tetapi berdasarkan kepada hujah-hujah dan dalil-dalil, sebenarnya ia bersama dengan jumhurul ulama dan akidah ahli sunnah wal jamaah mensabitkannya. Berhubung dengan definisi ini, saya suka merujuk kepada tata bahasa Arab. Yang pertama, maksud jin. Kalimah ini, kalau kita tengok uniknya, orang Arab bila menamakan satu-satu perkara, dia mengambil kemunasabahan. Dia bukan sekadar beri nama tanpa ada-ada sebab. Contohnya masalah jin. Kalimah jin ini, daripada kalimah jannah, ya jinnu, jinnan, junna dan sebagainya ini, kalau jinnu itu, kalau kita tengok dalam perasa bahasa Arab, memberi makna cukup banyak. Tapi semuanya maknanya kembali kepada satu, iaitu terdinding, terhijab dan sebagainya. Orang gila dipanggil majnun. Jannah junun majnun. Kenapa? Kerana hijab akalnya tak nampak. Kanak-kanak yang ada dalam rahim ibu dipanggil janin sebab dia terlindung, tak nampak, melainkan scanning gitu. Begitu juga contohnya malam dipanggil jan, falamma janna alaihi al-lail. Begitu juga syurga dipanggil jannah. Kenapa jannah? Kerana pohonnya banyak sampai orang duduk dalam tu tak nampak. Begitu juga jin. Jin ini kerana istitar, dia tak nampak, maka dinamakan jin tu jin kerana tak nampak. Dan sabit dalam Al-Quranul Karim, jin diciptakan oleh Allah daripada api, yang disebut sebagai naris samum. Nar as-samum, bahasa Arab menyebut samum dengan makna api yang tidak ada asap padanya. Dan dalam hadis menyebut bahawa jin diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala lebih dulu daripada manusia 2000 tahun. Dan jin ini dikatakan berpenghuni di dunia atau di bumi sebagaimana yang masyhur. Dan jin ini sebagaimana yang disebut oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya yang masyhur, menyatakan ada nama-nama banyak di sisi orang Arab dan pada dialek bahasa mereka. Satu dipanggil jinni, ada ya. Ini maksudnya jin semata-mata jin, jin khalis. Yang kedua dipanggil amir, yang dimaksudkan yang hidup bersama manusia. Yang ketiga dipanggil arwah, iaitu yang kacau kanak-kanak yang kecil. Yang keempat dipanggil syaitan atau jin yang jahat yang menyakitkan. Yang kelima dipanggil sebagai ifrit, iaitu yang tambah kuatnya daripada yang lain. Ini dari segi maksud jin. Oleh kerana itu, jin ini inilah asalnya yang disebut. Kembali kepada yang kedua, syaitan. Syaitan ini setengah menyatakan diambil daripada kalimah syatana yang memberi makna jauh. Sebab syaitan ini jauh daripada rahmat Allah, jauh daripada keredaan Allah, jauh daripada segala sifat yang baik, melainkan semuanya sifat yang jahat. Dan syaitan ini atas wazan fai'al syaitan. Dan kata setengah ahli bahasa diambil daripada kalimah syatah yang makna terbakar, kerana dia makhluk daripada api sebagaimana yang doktor sebut tadi. Dia, oleh kerana itu atas wazan fa'alan. Tetapi pendapat yang pertama lebih sahih, yang lebih kuat, dan inilah yang didasarkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, masalah berhubung dengan nama iblis. Al-Imam Al-Baghawi melalui kitabnya Tafsirul Baghawi menyebut Israel adalah dalam bahasa Syriyaniyah dan dalam bahasa Arab dipanggil sebagai Hars, dan tak kala dia derhaka kepada Allah, maka Allah tukar namanya dan gambarannya, maka diberi nama iblis kerana dia telah lupus daripada rahmat Allah, putus asa daripada rahmat Allah, dan ulama telah khilaf padanya. Ibnu Abbas menyebut, begitu juga sebahagian ulama tafsir menyatakan iblis ini daripada malaikat, dan kata Al-Hasan tidak, ia daripada jin dan dia bukan daripada malaikat. Dan masalah ini dibahaskan panjang lebar, yang rajihnya dia bukan daripada malaikat kerana dinaskan daripada api. Dan kata Ibnu Abi Dunya dan Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Al-Ambari daripada Ibnu Abbas juga menyatakan iblis ini yang dikenali sebagai Azazil adalah semulia-mulia di kalangan malaikat, yang mempunyai sayap yang empat. Kemudian dia telah terputus daripada nikmat Allah, daripada rahmat Allah, putus asa dengan sebab engkar dia aba wastakbara wa kana minal kafirin. Al-Imam Al-Alusi melalui kitabnya Ruhul Ma'ani menyatakan iblis ini asalnya Ajami ataupun disebut sebagai apa nama, bukan bahasa Arab, yang disebut sebagai Mamnu' Minasar kerana Alamiyah dan Ajamiyah. Tetapi pendapat Abu Ubaidah dan lainnya, tidak, iblis ini daripada bahasa Arab yang diambil daripada kalimah iblas, yakni jauh daripada kebaikan dan putus asa daripada rahmat Allah. Ulama menyatakan kebanyakan setuju menyebut iblis ni satu, sedangkan syaitan ni banyak. Sebab itu syaitan kadang-kadang dijamakkan atau disebut dengan banyak, seperti syayatinul ins wal jin. Tapi iblis ni dia tak akan sebut sebagai abalis, biasanya refer kepada yang derhaka kepada Allah, itu yang disebut oleh ulama. Saya rasa sekali itu dari segi pendefinisian. Wallahu'alam.
Terima kasih Dr. Muhammad Al-Bakri, itu dari huraian tentang definisi jin, iblis dan juga syaitan. Baik, saya nak balik kepada Dr. Amran Kansimina. Doktor, seperti yang doktor katakan tadi, jika syaitan itu berupaya berlari atau berjalan dalam tubuh manusia, mungkin dapat doktor jelaskan apa akan terjadi kepada manusia itu?
Ya, terima kasih.
Sama fit.
Saya ingin mengulangi hadis yang disebut, yang saya sebut tadi. Inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dami. Sesungguhnya syaitan itu berupaya berjalan, berlari dalam tubuh manusia menurut pembuluh darah. Ya. Itu yang pertama. Keduanya, berdasarkan kepada keterangan-keterangan yang diberi oleh saudara saya, Dr. Zul, juga daripada ayat-ayat Al-Quran yang banyak menyebut tentang perkataan iblis, jin dan sebagainya itu memperlihatkan, membuktikan bahawa makhluk ini memang wujud. Tapi bukan dia seperti mana dipercayai oleh orang Melayu, di mana ia menyebabkan apa ni, berlakunya bid'ah dan khurafat. Yeah. Jadi kewujudan makhluk ini dalam keadaan tentu yang mengganggu kehidupan manusia. Jadi yang perlu kita fahami ialah untuk berjaga-jaga. Kita tahu musuh kita ada, jadi kita berjaga-jaga. Jadi merujuk kepada persoalan yang Tuan Gusi kemukakan, apa yang berlaku apabila seseorang itu, maknanya manusia itu, dirasapi oleh makhluk-makhluk ini. Yeah. Jadi dia, apa yang berlaku ini ialah bergantung kepada tujuan apa makhluk ini meresap dalam tubuh manusia. Okay. Saya huraikan begini. Kalau dia katakan dalam amalan orang Melayu ini, dia kadang-kadang ada melibatkan perubatan. Dia jumpa seorang orang tu sakit. Jadi ini contohnya, dia panggil makhluk-makhluk halus, jin tadi, terdiri daripada jin-jin. Kita tak tahu sama ada iblis ataupun syaitan. Dia panggil meresap dalam tubuh. Meresap dalam tubuh, dia masuk dalam tubuh, lalu ia berada dalam keadaan tidak sedarkan diri. Tidak sedarkan diri, atau separuh tidak sedarkan diri. Lalu dia mengubat. Jadi, dalam keadaan seperti ini, manusia ataupun orang yang terlibat itu sebenarnya, badan dia ada waktu itu. Tapi yang meresap dalam tubuh dia itu, dia cakap, dia bertindak. Kalau dia menggunakan keris, dia pegang keris tu, memang tangan dia. Tapi bukan atas kehendak dia. Kalau dia mengubat orang, dia ambil limau, dia potong. Bukan atas kehendak dia, tapi atas kehendak makhluk yang meresap itu tadi. Sebab itulah kita lihat orang yang seperti ini dalam keadaan tertentu, dia ni orang muda, tapi dia bersuara macam orang tua. Pasal makhluk yang masuk dalam tubuh itu makhluk tua. Gitu. Ataupun budak-budak, budak kecil, kadang budak kecil boleh mengubat. Tapi bila dia mengubat tu dalam keadaan dia tak sedar diri, itu dia diresapi tadi, dia bersuara suara orang tua ataupun sebaliknya. Jadi dia, lalu kita datang berumpa dengan dia, contohnya selalunya dipanggil orang yang dalam keadaan diresapi itu, panggil orang yang datang itu yang berubat cucu. Cucu nak apa cu? Tok, dipanggil tok lah tu. Tok, saya ni dah tua-tua ni nak belajar ngaji tapi payah sangat. Jadi nak minta doa supaya terang hati. Jadi sebenarnya dia ni bukan minta doa terang hati kepada orang yang berkenaan, tapi minta kepada makhluk yang meresap dalam tubuh, kemungkinan terdiri daripada iblis dan syaitan. Ha, ini yang jadi masalah. Ini jadi masalah. Tapi kadang disebut nama tok lah, mbah lah, apa benda lah, macam-macam. Jadi ini mengelirukan. Apatah lagi bila sebelum dia menurun tu, dia resapi tu, dia baca kemenyan, dia baca ayat Quran, dia bismillah, a'udzubillah. Ini lagi menimbulkan kecelaruan masyarakat hingga sekarang ini. Itu yang pertama. Keduanya, Tuan Musi, kadang-kadang orang yang dalam keadaan seperti ini, dia boleh tahu, menilik, tahu benda-benda yang gaib. Oh, dia kata, mak saya sakit kat rumah. Dia boleh dalam keadaan dia diresapi tu, oh mak awak ni sakit dah 3 hari ya. Oh dah patah kaki ya, patah kaki patah. Oh dah 3 hari. Oh teruk juga, dia boleh tahu. Padahal dia kejam juga sini ni. Kejam. Kerana ini, dia dalam keadaan tentu, orang yang berada dalam keadaan seperti boleh menilik, tahu benda-benda gaib. Begitu juga kadang-kadang hilang kereta, seorang itu hilang kereta, jumpa orang yang dalam keadaan diresapi menurun ni tadi, dia boleh tahu kereta kat mana, apa dah hilang. Ataupun dia yang disebut dalam bahasa Arab munajim, atau tukang tenung, tukang tilik, memang boleh berlaku. Okey, itu yang kedua. Selain daripada itu, dalam amalan kebatinan Melayu ada yang disebut, yang kita ketahui, ada di antara mereka yang melibatkan diri dalam amalan kebatinan mempertahankan diri. Jadi amalan kebatinan mempertahankan diri ini banyak. Di antaranya ialah orang ini tidak pernah mempelajari ilmu persilatan, mana fizikal, tak pernah belajar silat, tak pernah apa. Bila dia belajar dalam masa setengah jam aja, dia diresapi makhluk ni, dia boleh bersilat. Dia boleh bersilat, dia boleh melompat, tapi dia tak pernah belajar silat. Jadi ketika itu makhluk ini meresap dalam tubuh, menyebabkan badan-badan kita, tapi diresapi makhluk itu, diresapi oleh makhluk tadi, jin ke atau iblis dan syaitan, orang tu boleh bersilat. Tapi bila makhluk tu keluar, langsung dia tak boleh bersilat. Jadi itu kesan yang kedua, diresapi. Kesan yang ketiga kita lihat ialah dalam amalan persembahan teater tradisional yang masih banyak berlaku hingga sekarang ini. Contohnya tarian bubu yang berlaku di Perak contohnya, ataupun kuda kepang. Kuda kepang, dia panggil makhluk-makhluk di kayangan kuda sembrani. Dia panggil lah, ada panggilan dia, ada ucapan dia, minta gini-gini. Selepas dia bakar kemenyan dan sebagainya, makhluk itu meresap, meresap, meresap dalam tubuh. Lalu dia tak sedar atau separuh tidak sedar, lalu dia menari. Jadi mereka berupaya menari dalam keadaan hayal tidak sedar, ataupun dalam keadaan separuh tidak sedar, akibat lantaran diresapi, dimasuki oleh makhluk tadi. Jadi menyebabkan mereka boleh bersilat. Bila makhluk ni tidak masuk dalam tubuh, dia tak boleh bersilat. Dia tak boleh makan kaca. Yeah. Tak boleh kopi kelapa dengan gigi dan sebagainya. Itu. Jadi itu di antara kesan apabila seorang itu diresapi oleh makhluk ini. Jadi jelasnya apabila makhluk ini meresap dalam tubuh manusia, manusia itu kadang-kadang boleh melakukan rawatan dalam keadaan menurun. Kadang-kadang ada juga dalam amalan kebatinan Melayu, orang yang tahu mengurut ni, dia bukan mempelajari cara fizikal. Makhluk itu masuk dalam tubuh dia, dia boleh mengurut. Dia pandai mengurut. Bila makhluk itu keluar, dia tak boleh mengurut. Ada juga macam itu. Ketiga, bersilat. Keempat, menilik. Kelima, amalan kebatinan yang melibatkan kebatinan mempertahankan diri. Di antaranya boleh menyebabkan suara itu kebal, kuat, tertumbuk. Tumbuk macam batu.
Tak jadi apa?
Tak jadi apa-apa. Kita sakit tangan. Kalau tak boleh tolak kita, memang boleh. Kerana ada resapan makhluk itu dalam tubuh manusia. Okay. Jadi, itu yang dalam bentuk sedemikian rupa. Tapi ada satu bentuk lain, Tuan Musi. Dia ni, makhluk ni biasanya saya rujuk kepada kitab-kitab Arab, penulis-penulis juga mereka yang melibatkan diri dengan rawatan seperti ini yang menggunakan ayat Al-Quran. Makhluk ni seperti yang saya jelaskan tadi, berazam untuk menyesatkan manusia, satu. Ada kalanya boleh menyebabkan tubuh dan badan manusia itu terjejas, satu. Makhluk ini pertama sekali bila dia meresap dalam tubuh manusia ialah pada otak. Pada otak. Bila dia masuk dalam otak, maka akan hilanglah fungsi otak. Lalu menyebabkan seseorang itu bertindak tidak normal. Lalu yang dikenali sebagai histeria, dalam bahasa Arab disebut asor. Kita tidak menafikan tentang histeria itu berlaku akibat stres, tekanan hidup, masalah rumah tangga, masalah keuangan, pembelajaran yang teruk dan sebagainya. Tapi bila ini berlaku, seseorang itu mengalami stres seumpama ini, maka makhluk ini akan mudah masuk, di attack pada otak, lalu menyebabkan berlakunya histeria. Bila tak normal, telanjang, jadi perilaku mereka yang terlibat seperti ini menjadi macam gila dan sebagainya. Selain daripada itu, gangguan yang kedua, selain daripada yang pertama pada otak, yang kedua pada hati. Pada hati ini boleh menyebabkan seorang itu was-was. Ramai kita kita sembahyang ni selalu was-was. Kadang terasa terkentut, padahal tak terkentut. Kadang dalam keadaan itu terasa terbuang air kecil, tapi tak buang air kecil. Kadang bila kita tengah sembahyang tu teringat benda yang 10 tahun yang lalu, ataupun ketika berlaku di office dan sebagainya, itu was-was syaitan ketika sembahyang. Tapi dalam keadaan tertentu, was-was ada yang lebih teruk daripada itu. Dalam otak orang seperti ini ditanya, macam mana rupa Tuhan? Adakah Tuhan itu satu? Adakah Islam ni betul? Dia was-was seperti itu. Kadang-kadang dia rasa dia attack pada hati, was-was ni, was-was syaitan, menyebabkan seorang itu rasa sedih tanpa sebab. Apatah lagi kalau ada masalah, stres, kematian, girlfriend lari ke, boyfriend lari ke, biswa tak dapat ke, dan sebagainya, was-was. Jadi bila tekanan itu ada, stres itu wujud, dia, makhluk ini mudah masuk. Sebab itu seorang itu perlu tenang. Jadi kadang-kadang ada setengah orang tu dia rasa, selain daripada itu dia terfikir macam mana rupa Tuhan. Kadang dia rasa, aku ni dah murtad lah. Kadang terasa macam tu. Kadang dia ada orang tanya, ustaz saya ni dah murtad ke belum? Dia tanya persoalan-persoalan seperti ini. Dan ada kalanya dia sedih. Dan tak lama satu jam lepas tu dia gembira. Ketawa saja. Kenapa gembira suka? Tak ada benda. Ketawa. Karena ada benda yang masuk dalam tubuh dia tadi, meresap dalam tubuh, menyebabkan dia sedih tanpa sebab. Dalam waktu lain dia ketawa, waktu lain dia menangis, dan waktu lain dia rasa nak bunuh diri. Terasa bila naik tempat tinggi, dia rasa nak bunuh diri. Okey. Itu yang pertama. Kedua, ketiga ialah makhluk ini boleh memukau manusia, menyebabkan terlalunya pukau. Manusia itu apabila telah dikuasai otaknya, akal dia, dia punya apa ni, was-was hati, dia boleh kontrol. Ini yang berlaku kadang-kadang seorang itu menggunakan makhluk halus yang dipanggil dia, assalamualaikum. Orang tu tergamam, terpukau. Mana duit? Ni kasih. Sekeluar wallet mana? Kasih.
Pukau.
Pukau. Kasih mana duit? Ada RM30 je. Lepas tu lain ada? Tak ada. Kad ada tak? Ada. Mari kita pergi bank. Jadi dalam hati dia ni, orang yang terkena pukau akibat daripada adanya makhluk-makhluk halus tadi, iblis dan syaitan tadi, dalam hatinya kadang tanya, kenapa aku kasih duit RM30 ni? Kenapa aku beritahu aku punya kad? Kenapa nak keluarkan duit? Sikit dia. Tapi itu sebab itu dalam keadaan seperti ini, orang seperti ini tidak 100% totally dia dikuasai. Tapi dia punya kesedaran waktu itu hanya sedikit, 5%, 10% dan sebagainya. Bergantung kepada kekuatan roh seorang itu, lindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya. Jadi ini di antara sebab kenapa. Jadi memang kadang-kadang orang yang menggunakan ilmu pengasih, menggunakan jin, dia rasa terpukau. Dalam keadaan tentu pukul 4 petang, bila itu, tiba pukul 4 petang aja dia rasa rindu. Rindu pada orang yang memuja dia tadi. Ini dalam cerita Piramli lah. Yang saya pelik tu, tepat pukul 4 dia, kadang dia berjalan. Berjalan. Kerana apa? Otak dia dah kuasai oleh, oleh manusia menggunakan jin. Kedua, hati dia dikuasai, badan ditarik. Memang ditarik, dia pergi. Ditarik. Tapi kalau orang itu roh dia kuat, tidak tertarik dengan izin Allah Subhanahu Wataala. Jadi kesan, kesimpulannya ialah kesan daripada penglibatan makhluk-makhluk ini kepada manusia itu banyak. Untuk apa tujuan? Jadi kesannya berbeza.
Ya, terima kasih Dr. Amran Kasmi. Satu huraian yang cukup jelas kepada kita untuk memahami tentang bagaimana strategi ataupun cara yang dijalankan oleh musuh-musuh manusia ini. Saya nak minta pandangan Dr. Zulkifli, mungkin boleh menambah sikit dalam soalan ini. Silakan.
Terima kasih Kongsi Sidan penonton yang dirahmati Allah. Sebenarnya saya menyokong apa yang dia sebut tu. Tapi saya nak sebut di sini dari segi satu sudut saja. Dari sudut memang betul apa yang dinyatakan, makhluk ni kadang-kadang dia boleh memberi kesan kepada kita. Allah menyebut dalam Quran, allazina yaquluna ar-riba la yaqumuna illa kama yatakhabbatu kama yaqumu allazi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Maksudnya mereka yang makan riba ni cerita hari akhirat. Mereka ini tidak bangun melainkan sebagaimana bangun orang yang dirasuk syaitan. Maksudnya, bayangkan satu misalan yang orang tak tahu, tapi makhluk mari masuk dalam tubuh dia. Jadi itu yang digambarkan dalam Al-Quranul Karim. Apa yang saya nak sebut, anak kepada Ahmad bin Hanbal, namanya Abdullah, dia kata, ayahku, ada kaum yang kata jin ni tak boleh masuk dalam tubuh manusia. Ni anak kepada Imam Ahmad bin Hanbal tanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Dia kata, wahai ayahku, ada kaum pendapat golongan ramai kata jin tak dapat masuk dalam tubuh manusia. Jawabnya, wahai anakku, berdustalah orang yang bercakap di atas lidah seperti ini. Apa kata dia lagi? Aku kata yang disebut oleh Daruqutni sebagaimana yang disebut dalam juzuk yang telah ditapis hadis Abi Sahal bin Ziyad bagi Farqat As-Sanhi daripada Sa'id bin Jubair daripada Ibn Abbas, ada satu kisah. Satu hadis kata ada seorang perempuan datang bawa seorang anak lelaki kecil kepada Nabi SAW. Dan katanya, ya Rasulullah, anak aku ini terkena gila. Dan ianya berlaku ketika pagi dan ketika petang. Lalu Rasulullah SAW sapu dengan tangannya di dada dia dan doa padanya. Tiba-tiba dia macam termuntah. Keluar daripadanya, daripada perut, daripada mulut dia ni, seperti jarul aswad fasa'ah. Jarul aswad ni kata ulama dengan maksud ialah anak anjing atau binatang buah kecil yang dia lari keluar, warna hitam ada. Jadi sini menunjukkan berlaku dan boleh mengganggu seseorang. Dan hal ini disabitkan dalam kisah-kisah yang banyak. Wallahu a'lam.
Baik, terima kasih Dr. Zulkifli. Dr. Amran, kalau kita lihat bahawa Allah menjadikan manusia itu sebagai khalifah di muka bumi ini, tapi apakah di antara faktor yang menyebabkan makhluk halus ini berjaya menerobosi setengah daripada umat manusia itu sendiri?
Ya, manusia ini Allah Ta'ala jadikan khalifah di muka bumi ini. Berbanding dengan malaikat, dengan jin, maka manusia itu adalah khalifah. Allah Ta'ala beri pada manusia itu akal, jasad, dan taklif. Itu besar taklif dia. Manusia ini kalau dia jadi manusia yang baik, maka dia benar-benar khalifah. Tapi kalau dia banyak melakukan dosa, tidak menurut perintah Allah Ta'ala, maka makamnya lebih buruk daripada binatang. Jadi ketika itulah manusia itu roh dia lemah. Roh dia lemah. Ketika itulah makhluk ini mudah menerobosi ataupun menembusi jasad manusia. Jadi iblis dan syaitan ini sebenarnya dia lemah. Dia bertipu daya pun lemah. Malah kalau kita makhluk ini dengan manusia pun dia takut, bukan tak takut. Malah Rasulullah SAW juga ada menyatakan, berkata kepada Sayyidina Umar, dia kata, hey Umar, iblis dan syaitan dia lari bila jumpa dia. Malah kalau Sayyidina Umar lalu ke satu kawasan, iblis lagi tempat lain
lari.
Yeah. Jadi kita pun dalam keadaan tertentu boleh jadi macam itu. Yang ini iman kita kuat, kuat ibadah kepada Allah Ta'ala, kita seorang jujur, ikhlas dan sebagainya. Okey. Jadi yang penting sekali ialah bila seorang itu kuat beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka dia roh dia kuat. Jadi iman itu adalah merupakan body resistant kepada setiap individu. Okey. Jadi apabila seorang itu melakukan maksiat, tak kiralah maksiat apa, kecil-kecilan ke besar ke, menyebabkan syirik dan sebagainya, jauh daripada taat Allah Ta'ala, tidak sembahyang, melakukan zina, minum arak, memang ia dirangsang oleh iblis dan syaitan. Jadi mereka inilah termasuk dalam gulungan orang yang geng kepada iblis dan syaitan. Jadi orang seperti ini lebih mudah dikuasai oleh makhluk-makhluk ini. Jadi semakin kuat, semakin banyak maksiat yang dilakukan oleh seseorang, maka semakin kuatlah, semakin hebatlah makhluk iblis dan syaitan itu membantu manusia seperti ini. Sebab itu ada orang yang melakukan perubatan tradisional. Okay. Saya tidak menyentuh mana-mana pihak. Okay. Melakukan perubatan tradisional, mereka terlibat dengan rohul, penipuan dan sebagainya. Tapi apa yang mereka lakukan tetap berlaku. Dia boleh membantu orang kerana ia dibantu oleh makhluk-makhluk halus tadi yang menyokong dia supaya manusia itu terus-menerus melakukan kejahatan. Baik. Jadi kalau kita lihat, kadang-kadang kita rasa pelik bagaimana hal sedemikian boleh berlaku. Malah orang seperti ini kadang-kadang dia menjadi keliru. Selain daripada mereka menggunakan ayat-ayat Quran, memang ada orang berpendapat bahawa jampi mentera serapah itu diharuskan sekiranya ia menggunakan ayat Al-Quran, zikir-zikir dan sebagainya. Tapi sebenarnya tidak begitu. Walaupun menggunakan ayat Quran, hadis-hadis ataupun mana-mana tarikat menggunakan ayat Quran, hadis-hadis ataupun apa-apa perlakuan puasa dan sebagainya sama dengan ciri-ciri yang wujud dalam usaha mendirikan, memperhambakan diri kepada Allah Ta'ala, tapi kalau dia disertai oleh makhluk-makhluk halus, jin dan iblis dan syaitan, tak boleh. Jangan kita rasa oleh kerana mereka menggunakan berzikir, ada puasa, suluk dan sebagainya, ini semua satu amalan yang baik, tak. Selagi mereka menggunakan jin-jin ini sebagai teman mereka dalam perbuatan mereka, dalam perilaku mereka, tak boleh. Okey. Itu selain daripada itu, Tuan Musi, ya. Kalau kita lihat mereka yang terlibat ini kadang-kadang dalam keadaan separuh tidak sedar itu tadi, dia boleh mengubat. Okey. Dia boleh tahu benda-benda yang gaib, tahu di mana barang hilang, sakit ubat, boleh mengubati orang dan sebagainya. Malah saya lihat di depan Majlis India tu ada orang ditutup mata, dia boleh tahu nombor-nombor kereta yang lalu kat depan, dalam kocik berapa ringgit dan sebagainya. Kalau betul-betul tutup, dia takkan tahu. Tapi kerana ada penglibatan makhluk-makhluk ini, dia boleh tahu benda macam ni. Lalu mereka menilik, memberi nombor-nombor ekor. Jadi Tuan Musi, kalau kita lihat orang luar manang, wah, ini hebat. Kasyaf, ya. Kasyaf mana benda-benda yang terlindung, tertutup, terbuka, hebat. Tapi sebenarnya amalan ini, orang yang berdampingan dengan makhluk ini yang dalam keadaan tentu mengelirukan masyarakat, makhluk ini Tuan Musi, dia bila meresap dalam tubuh manusia, dia dalam keadaan tak sedar. Makhluk ini memang tahu benda-benda yang gaib. Itu di antara yang Allah Ta'ala beri keistimewaan untuk menyesatkan manusia. Dan saya jelaskan tadi, ada seorang katakan mak dia sakit kat rumah. Dia boleh tahu mak dia sakit dah 3 hari. Okey, dia sekarang terbaring pakai kain batik, kepala dia mengarah kat sini, katil dingin, dia tahu. Pasal apa? Makhluk ni, geng dia, dia boleh cepat pergi ke tempat itu, cepat masa, top, pergi, balik, dia beritahu. Dia cakap, satu. Yang kedua, makhluk ni kadang-kadang, dia tidak, dalam keadaan sumpam ini, kadang-kadang makhluk ni, dia meresap dalam tubuh, dia insert pada perasaan dia, dia boleh tahu. Oh, ada orang nak datang malam ni. Ada motor jatuh. Ada pelanggaran, dia boleh tahu. Gerak dalam hati ni. Macam mana boleh tahu? Itu kita tahu, urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Selain daripada itu, makhluk ini, tuan-tuan dan puan-puan, pengungsi. Kadang dia, makhluk ini dia tak meresap dalam tubuh. Dia duduk sebelah. Dia beri maklumat melalui telinga kita yang hanya didengar oleh orang yang berkenaan. Orang lain tak dengar. Kerana orang dia ni tak bagus sangat. Dia ni, dia boleh melalui telinga. Dalilnya, dalam keadaan tertentu ini tadi dalam bentuk information dia beri apa ni maklumat. Dalam keadaan tertentu makhluk ni boleh, dia boleh insert dalam telinga kita, dia bunyi music tak berhenti. Ada yang sakit itu bunyi bunyi, kadang bunyi lecing kat telinga tak berhenti-henti. Dalam keadaan tertentu dia maki. Macam macam cukup. Dengaran cerita baik kau bunuh dirilah. Sama dia cakap kat sini. Yang dengar dia baik kau bunuh dirilah. Duit pun dah tak ada, girlfriend pun dah lagi, beasiswa pun tak dapat nak date sini. Jadi dalam keadaan tu dia boleh memberi maklumat. Dalam keadaan tu dia memberi satu yang menyakiti, destruktif pada orang-orang tentu pesakit itu tadi. Baik, itu yang pertama, maknanya kerana terlibatnya orang yang tertentu melakukan maksiat. Okey. Selain daripada itu, dalam kitab-kitab disebut tentang manusia yang tidak berpegang kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam beberapa kitab saya baca, di antaranya orang yang masuk bilik air tidak membaca perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana di antara tempat-tempat yang iblis dan syaitan suka duduk itu ialah dalam bilik air. Memang betul itu. Sebab itulah kalau kita masuk bilik air, kita kena baca a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, syaitan jantan dan betina. Aku berlindung padamu ya Allah daripada kejahatan syaitan jantan dan betina. Tapi kalau dah masuk dalam bilik, jangan baca lagi. Baca dalam hati, baca di luar. Jadi itu dia. Baik. Kadang-kadang dalam kitab, saya baca dalam kitab menyatakan bahawa kadang-kadang ada orang mencurahkan air panas dalam bilik air. Jadi makhluk itu berada di situ. Jadi bila ini berlaku, dia akan take revenge dan menyakiti kita. Itulah di antara sebab-sebab kenapa ada kalanya seorang itu dirasuk dan sebagainya. Ataupun mereka pergi ke tempat yang jauh daripada manusia, ke hutan dan sebagainya. Dan dalam hadis-hadis disebut bahawa makhluk ini di antara tempat yang mereka suka duduk ialah tempat-tempat yang jauh daripada manusia. Al-amakin al-ba'idah minanas. Jadi jauh daripada manusia. Jadi kita datang kadang kita teroboh dia, langgar tempat itu, dia pun rasuk kita. Sebab itulah kadang ada logiknya juga. Orang zaman dulu bila nak masuk hutan, dia kata tok-tok cucu nak lalu, tok-tok cucu nak cari makan. Jadi kita dalam Islam tidak begitu. Bila nak masuk hutannya, bang aje lah kan. Kita bang aje semua, lari lah malu azan. Kerana bila dibacakan azan itu, iblis dan syaitan cabut lagi. Dalam sebuah hadis disebut, izana dal muazzinun bila azan harabah syaitan hatta yakuna birauha. Bila tukang azan itu melaungkan azan, maknanya di Madinah itu tukang azan melaungkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai habis, harabah syaitan, syaitan yang berada di Madinah itu cabut lagi harabah syaitan hatta yakuna bir, sehingga ke Rauha. Rauha itu dalam disebut salasuna mailan min Madin, minal Madinah. Jadi itu dia. Jadi memang tempat-tempatnya itu kadang-kadang kita rasa benda ini macam bid'ah khurafat, tapi dalam hadis-hadis ada menyebut tentang kebenarannya. Selain daripada itu, Tuan Musi, gangguan ini boleh berlaku bila seorang itu dalam keadaan stres. Marah ini kadang bila tak dapat dikawal, terutamanya mereka yang ada panas baran tadi, memang boleh dengan mudah makhluk-makhluk ini masuk. Ketika itu ketahanan diri tak ada, dia masuk. Jadi ada seorang sahabat, beliau berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau musafir. Dia kata, "Ausini ya Rasulullah, beri bekalan aku." Maknanya beri aku pesanan sebelum aku pergi ni, apa yang paling baik. Bagi dia jawab, latak tak, jangan marah. Jadi dia tak puas hati, takkanlah jangan marah aja. Dia kata, dia minta lagi ya Rasulullah. Dia kata, faradda miraran. Dia tanya Nabi, ya Rasulullah, beri aku lagi pesanan ni. Dia kata, latak tak. Jadi dalam masalah marah ni rupanya memang betul lah. Kadang kita marah ni hilang punca, masuk syaitan tu masuk dalam kepala, dah hilang tu, jadi ngamuk dan sebagainya. Jadi Rasulullah SAW mengajar ni, kita sentuh sedikit, syaitan itu dijadikan daripada api. Okey, api yang tidak ada asap tadilah, yang Dr. Zul sebut tadi. Api itu Allah Ta'ala jadikan daripada hanya padam dengan air. Kerana itu untuk memadamkan orang yang meredakan, menghilangkan rasa marah dengan orang yang terhadap orang yang marah tadi. Pertama sekali, ambil semayang. Dan Rasulullah SAW juga mengajar, kalau seorang itu marah dalam keadaan diri, dia kena duduk. Kalau dia marah dalam keadaan duduk, baring. Kerana position orang yang marah itu, bila berdiri, flow darah dia lain. Bila dia duduk, dia flow dia lain, dia akan mengendurkan ketegangan yang wujud pada dia. Jadi kalau dapat lagi, dia baring, letakkan telinga dia itu di bumi, insyaAllah rasa marah itu hilang. Jadi setakat ini.
Baik, terima kasih Dr. Amran Kasimi. Dan Dr. Zulkifli mungkin tambah dalam satu minit dapat diuraikan, apakah pesanan kepada umat Islam bagi mengelakkan daripada terkena gangguan-gangguan seperti ini ataupun amalan yang perlu masyarakat lakukan?
Terima kasih pengerusi Dr. Amran Kasimi, sidang penonton yang dirahmati Allah. Sebagaimana yang kita lihat dalam Al-Quranul Karim, ayat yang pertama atau mukaddimah kita baca dengan A'udzubillahi minasyaitanirrajim. A'udzubillahi minasyaitanirrajim ini salah satu daripada cara untuk kita minta berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Bahkan dalam surah An-Nas, surah Al-Falaq dan banyak surah termasuk ayat kursi, sebagai satu pegangan kepada kita untuk menjadikan diri kita benteng daripada gangguan makhluk-makhluk seperti ini. Di samping itu, memperbanyakkanlah haula wala quwata illa billahil aliyil azim serta zikir-zikir, di samping sebagaimana yang disebut keimanan yang kuat, ilmu yang ada mantap, dan akhir sekali kita faham sebagaimana yang dinyatakan bahawa tipu daya syaitan itu amat lemah. Sama-sama makhluk, dan ulama menyebut di zaman dahulu tidak dapat tidak seseorang itu mesti bergantung kepada Allah kerana dialah yang maha segala-galanya. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri dari College Unity Politik Seri 9 dan juga Dr. Amran Kasimin yang telah pun bersama kita pada petang ini. Dan insyaAllah saudara, itulah tadi perbual bicara kita pada petang ini, dan semoga telah pun dapat banyak maklumat ya, yang cukup berguna untuk sama-sama kita teliti ya semula. Dan nampaknya sampai di sini saja yang sempat kita bersama. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.